พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนท่าทียอมรับว่ารัสเซียก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากการแถลงร่วมกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อวานนี้ถูกตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายอย่างกว้างขวางเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับและอดีตประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวบรรยายในโอกาสครบรอบ100ปีของวันคล้ายวันเกิดนายเนลสันแมนเดลาที่แอฟริกาใต้เตือนว่าการปฏิเสธข้อเท็จจริงจะนำมาสู่การล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งกล่าวเตือนเรื่องของการใช้แนวทางการเมืองเพื่อสร้างความหวาดกลัวและความแตกแยกอิหร่านยื่นฟ้องศาลโลกจากการที่สหรัฐนั้นนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านกลับมาใช้ใหม่แม้อิหร่านจะลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2015ก็ตามนอกจากข่าวโลกที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสหภาพยุโรปลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นรายงานการสัมภาษณ์แพทย์ไทยนะครับเป็นตอนที่2เรื่องนายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์คุณหมอไทยผู้ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการร่อนตัวหรือการเหินไปในอากาศของแมงมุมติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่เดินทางกลับถึงสหรัฐหลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกิแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนท่าทีของตนเองโดยแถลงว่าตนนั้นยอมรับข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่มีข้อสรุปว่ารัสเซียนั้นก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าตนนั้นยอมรับข้อสรุปของชุมชนข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วจริงแต่ก็เสริมด้วยว่าอาจจะมีผู้เล่นหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีกลุ่มคนหรือว่ามีผู้เล่นในเรื่องนี้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันการที่ประธานาธิบดียอมรับว่าตนพูดผิดในการแสดงจุดยืนของตนเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองของสหรัฐโดยรัสเซียนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐถูกตำหนิวิจารณ์อย่างหนักนะครับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมืองของพรรครีพับลิกันเองคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานจากไมเคิลบาวแมนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหลังโดนตำหนิเรื่องท่าทีของเขาที่การประชุมสุดยอดกับผู้นำรัสเซียว่าอันที่จริงแล้วตนยอมรับข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกาเมื่อ2ปีก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำครั้งนี้เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาววันอังคาร1วันหลังจากการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เป็นเวลายาวนาน4ชั่วโมงนะครับในงานแถลงข่าวที่เกิดขึ้นหลังการเจรจาโดนัลด์ทรัมป์แสดงท่าทียอมรับข้อมูลของผู้นำรัสเซียที่ปฏิเสธว่ารัฐบาลมอสโกไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐตลอดวันจันทร์หลังงานแถลงข่าวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นโดนวิจารณ์อย่างรุนแรงจากนักการเมืองทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันว่าเขาเข้าข้างรัสเซียแทนที่จะแสดงความหนักแน่นเคียงข้างฝ่ายข่าวกรองอเมริกานะครับนอกจากนี้สื่ออเมริกันต่างตำหนิโดนัลด์ทรัมป์ในหลากหลายมุมมองตั้งแต่เรื่องการไม่แสดงความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในบทบรรณาธิการของ Wall Street Journal ไปจนถึงข้อกล่าวหาทรยศต่อชาติโดยคอลัมนิสต์ของนิวยอร์กไทมส์ครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าโดนัลด์ทรัมป์เผชิญกับกระแสต่อต้านการวางตัวของเขาที่การประชุมสุดยอดกับรัสเซียอย่างแทบตั้งตัวไม่ติดในที่สุดประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับในวันอังคารว่าตนนั้นพูดผิดที่งานแถลงข่าวณกรุงเฮลซิงกิเมื่อวานนี้เขาบอกว่าในประโยคที่ตั้งใจจะยืนยันว่าไม่น่ามีเหตุผลที่จะทำให้เชื่อว่ารัสเซียไม่ได้เป็นผู้แทรกแซงการเมืองอเมริกันเขากลับสื่อไปในทางตรงข้ามนะครับสรุปว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ขอแสดงความกระจ่างว่าเขาคิดว่ารัสเซียนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันจริงผู้นำสหรัฐพูดต่อด้วยว่าสื่อนั้นตีความคำพูดของเขาไม่ถูกต้องนะครับประธานรัฐสภาสหรัฐสส.พอลไรอันกล่าวว่าขอให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดแจ้งด้วยว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอเมริกันและสภาได้ผ่านมาตรการลงโทษไปแล้วเพื่อเอาผิดต่อรัสเซียนะครับหลายคนที่ย้อนกลับไปฟังคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่งานแถลงข่าวกับวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวานนี้จะพบว่าในถ้อยคำดังกล่าวผู้นำสหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธอย่างหนักแน่นและมีพลังอย่างที่สุดและทรัมป์พูดต่อว่าประธานาธิบดีปูตินบอกว่ารัสเซียไม่ใช่ผู้แทรกแซงและผมไม่เห็นว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเป็นรัสเซียนะครับถ้อยความนี้จุดชนวนทำให้เกิดคำตำหนิจากหลายฝ่ายเช่นจากวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์แห่งพรรคเดโมแครตที่บอกว่าตอนนั้นรู้สึกอับอายที่เห็นประธานาธิบดีสหรัฐแทบจะก้มกอดเข่าปูตินและวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันที่บอกว่ารัสเซียไม่ใช่เพื่อนของสหรัฐและตนขอย้ำในความเชื่อถือที่มีต่อข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามสว.แรนด์พอลจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตรวจสอบเป็นเวลาปีครึ่งในการสืบสวนที่มีความโอนเอียงทางการเมืองและเขาได้แสดงความเห็นใจโดนัลด์ทรัมป์นักการเมืองเดโมแครตต่างมีข้อเรียกร้องหลายประการเช่นต้องการให้เกิดการไต่สวนท่าทีของทรัมป์ผ่านสภาไปจนถึงการยกระดับมาตรการลงโทษรัสเซียด้วยนะครับนอกจากนี้สว.คริสเมอร์ฟี่แห่งเดโมแครตเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐอีกด้านหนึ่งแต่เป็นอดีตประธานาธิบดีนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวเตือนที่นครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ในการบรรยายในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีวันคล้ายวันเกิดของนายเนลสันแมนเดลาผู้นำที่ต่อต้านการแบ่งแยกผิวของแอฟริกาใต้และได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเตือนว่าการปฏิเสธข้อเท็จจริงอาจจะนำไปสู่การสิ้นสุดหรือการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกได้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามายังได้เร่งเร้าให้ผู้คนในแอฟริกาใต้และในประเทศอื่นๆทั่วโลกทำตามตัวอย่างของนายเนลสันแมนเดลาผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับและช่วยกันต่อต้านการเมืองในลักษณะที่สร้างความหวาดกลัวและสร้างความแตกแยกในสังคมครับอีกด้านหนึ่งอิหร่านได้ยื่นคำร้องต่อศาลโลกขอให้ศาลโลกมีคำสั่งให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นกลับยกเลิกมาตรการลงโทษที่นำมาใช้กับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าอิหร่านจะลงนามตามข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2015กับสหรัฐและนานาประเทศก็ตามโดยทางการอิหร่านมีคำแถลงให้เหตุผลว่าอิหร่านขออำนาจศาลโลกขอให้ออกคำสั่งให้สหรัฐนั้นยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวโดยอิหร่านให้เหตุผลว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นเป็นการละเมิดฝ่าฝืนสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลอิหร่านภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาลงนามกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2498อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าคำฟ้องหรือคำร้องของอิหร่านต่อศาลโลกนี้ไม่มีมูลแต่อย่างใดครับ และในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐและองค์การเนโตปฏิเสธรายงานที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้นักการทูตระดับสูงของสหรัฐพยายามติดต่อกับกลุ่มทาลิบันเพื่อให้มีการเจรจาหารือกันโดยตรงในความพยายามที่จะกระตุ้นให้มีการกลับไปเจรจาหารือกับกลุ่มทาลิบันอีกครั้งหนึ่งด้วยความหวังที่จะให้มีการยุติสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งสหรัฐมีส่วนร่วมรบอยู่ด้วยและดำเนินมาถึง17ปีแล้วครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวในแดนบวกนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น56จุดปิดที่ 25,120 Nasdaq ไต่ขึ้น49จุดปิดที่ 7,855 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 2,810 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นร่วมลงนามข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญท่ามกลางสมรภูมิทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สร้างความหวั่นหวั่นไปทั่วโลกค่ะโดยนายโดนัลด์ทักส์ประธานสภายุโรปนายชองโคลดยุงเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นร่วมลงนามข้อตกลงการค้าครั้งประวัติศาสตร์นี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังจากผู้นำ EU ทั้งสองเดินทางกลับจากภารกิจเยือนกรุงปักกิ่งของจีนข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นจะสร้างเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศในข้อตกลงการค้าคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน3ของเศรษฐกิจโลกค่ะและเป็นตลาดขนาดใหญ่จากจำนวนประชากร600ล้านคนซึ่งจะปลดล็อกภาษีสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นที่เข้าไปขายใน EU เกือบทั้งหมดครอบคลุมตั้งแต่ยานยนต์และชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขณะเดียวกันสินค้าเกษตรของ EU จำพวกชีสวายและเนื้อหมูรวมถึงสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ที่ส่งออกมายังญี่ปุ่นนั้นก็จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าครั้งใหญ่นี้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับการลงนามสัตยาบันจากรัฐสภาของทั้งสองประเทศก่อนจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งเป็นจังหวะที่อังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการพอดีค่ะต่อกันที่กลุ่มประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ทั้งปาปัวนิวกินีและหมู่เกาะโซโลมอนนะคะบรรลุข้อตกลงร่วมกับออสเตรเลียในการวางระบบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลดับฝันบริษัทหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนค่ะโดยนายมัลคอมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียบอกว่าโครงการนี้ก็เป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อนบ้านในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้หลังจากที่ออสเตรเลียนั้นได้ให้เงินช่วยเหลือกับประเทศเหล่านี้มาแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะที่ผ่านมาออสเตรเลียพยายามสกัดกั้นการคืบคลานเข้ามาของจีนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือเงินเคียงในแถบแปซิฟิกตอนใต้ที่เรียกกันว่าหลังบ้านของออสเตรเลียโดยเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลได้กล่าวหารัฐบาลจีนว่าพยายามแทรกแซงกิจการภายในของออสเตรเลียค่ะขณะที่บริษัทหัวเว่ยของจีนก็ถูกจับตามองจากหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนจนสร้างความกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจถูกใช้เพื่อการจารกรรมหรือการสอดแนมให้กับรัฐบาลจีนได้ค่ะข้ามมาที่คณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่าสหภาพยุโรปแคนาดาเม็กซิโกตุรกีและจีนใช้มาตรการตอบโต้นโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐซึ่งขัดต่อกฎเกณฑ์การค้าโลกค่ะโดยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์ได้กล่าวว่าสหรัฐกำลังถูกเอาเปรียบจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมจาก5พันธมิตรดังกล่าวซึ่งกระทบกับสินค้าส่งออกจากสหรัฐมูลค่า 28,500 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลกแต่บอกว่าการขึ้นกำแพงภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐด้วยเหตุผลความมั่นคงของประเทศนั้นเป็นไปอย่างชอบธรรมค่ะทั้งนี้ WTO ได้เปิดพื้นที่ให้ชาติสมาชิกสามารถใช้มาตรการภาษีในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงได้แต่ก็เตือนชาติสมาชิกให้พิจารณาการใช้มาตรการทางการค้าด้วยเหตุผลดังกล่าวอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะ ส่งท้ายกันที่หุ้นเทสลาของอีลอนมัสก์นะคะปิดตลาดในแดนบวกในการซื้อขายเมื่อวันอังคารซึ่งกระเตื้องขึ้นร้อยละ 4.06 จากการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะทั้งนี้ปรากฏการณ์ของหุ้นเทสลาที่ร่วงหนักไปถึงร้อยละ 3.51 ในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีทวีตโจมตีอย่างเผ็ดร้อนจากอีลอนมัสก์กล่าวหานายเวิร์นอันสเวิร์ธนักดำน้ำชาวอังกฤษที่มีบทบาทในการช่วยเหลือ13ชีวิตจากทีมหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะโดยก่อนหน้านี้นายอันสเวิร์ธได้ให้ความเห็นว่าเรือดำน้ำจิ๋วที่เทสลาส่งมาช่วยเหลือที่ถ้ำหลวงนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรตัวเองก่อนที่นายอีลอนมัสก์จะทวีตโต้กลับโดยกล่าวหาว่านายอันสเวิร์ธนั้นเป็นพวกที่ชอบร่วมเพศกับเด็กก่อนจะลบทวิตดังกล่าวออกไปเมื่อวันอาทิตย์ค่ะซึ่งล่าสุดนายอันสเวิร์ธได้เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับนายอีลอนมัสก์ในประเด็นดังกล่าวแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวการพูดคุยแบบเปิดใจกับนายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์นะครับหมอไทยผู้พิชิตดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นตอนที่2ครับ Voice of America VOA Washington โดยปกติแล้วการศึกษาวิชาชีพทางด้านการแพทย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยิ่งแพทย์ที่สามารถมาศึกษาต่อจนได้เป็นปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอย่างเช่นฮาร์วาร์ดก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาทีเดียวแต่สำหรับนายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์นั้นมีการได้ฟันฝ่าประสบการณ์หรือว่ามีอุปสรรคในชีวิตหลายอย่างทีเดียวนายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์ได้พูดคุยแบบเปิดใจกับคุณนิติการกำลังวันนะครับถ่ายทอดประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนับตั้งแต่ปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกในขณะที่ต้องพาตัวเองและครอบครัวมาใช้ชีวิตในสังคมอเมริกันท่ามกลางสิ่งที่ไม่คาดฝันมากมายติดตามรายงานการสนทนาตอนที่2ได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
แม้จะจบการศึกษาจากคณะมนุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ไม่นานแต่นายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์ยังคงรู้สึกเหมือนกับการเดินทางอันแสนยาวนานค่ะ
นะถอนหายใจยาวๆหลายๆครั้งช่วง2ปีแรกผมได้ทุนขององค์การอนามัยโลกที่คณะมนุษยวิทยาที่ฮาร์วาร์ดนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าเราเคยเป็นแถวหน้าเคยเป็นเบอร์หนึ่งในห้องเรียนเมืองไทยเนี่ยมาถึงมันเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคือจากเดิมเราคิดว่าคนที่เก่งก็คือคนที่มีความรู้มากที่สุดกว้างขวางที่สุดแต่ปรากฏว่าความรู้ที่รู้อยู่แล้วเนี่ยเพียงไม่นานมันก็กลายเป็นความรู้ที่ล้าหลังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญของการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกนี่คือการตั้งคำถามกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะยกมือขึ้นวิพากษ์ว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยมันถูกหรือมันยังไม่สมบูรณ์อะไรนั่นคือกระบวนการเรียนรู้ครับ
แม้จะต้องถึงกับถอนหายใจกันหลายครั้งเมื่อพูดถึงการเรียนในฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยในฝันที่หลายคนอยากจบการศึกษาแต่ที่ประทับใจมากที่สุดในรั้วฮาร์วาร์ดของเขาก็คือความใส่ใจของคณาจารย์ที่นั่นค่ะ
ตอนมาปีแรกๆก็ยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมส่งเอเปอร์ที่เขียนไปให้อาจารย์อาจารย์ท่านเป็นอาจารย์อาวุโสมากๆเลยแล้วท่านก็มีลูกศิษย์เยอะมากแต่สิ่งที่ท่านส่งกลับมาคือท่านอ่านทุกตัวอักษรแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยเติมให้ว่าตรงนี้ขาดตัวเอสตรงนี้ต้องแก้เทนคือมันเป็นความประทับใจว่านี่คือความใส่ใจ
ไม่เพียงแต่คุณหมอวิรุณที่ต้องปรับตัวนะคะแต่ครอบครัวของคุณวิรุณอย่างคุณบุงงาภรรยาและลูกก็ต้องย้ายมาอยู่ในสหรัฐด้วยเช่นกันและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตที่เหมือนรถไฟเหาะตีลังกาค่ะ
คือพอมาถึงเนี่ยประมาณ2-3 เดือนแรกครับอาการก็กำเริบขึ้นอีกผมก็ต้องพาภรรยาตะเวนเข้าห้องฉุกเฉินก็โชคดีเหมือนกันครับคือได้เจอหมอที่ดีมากคนหนึ่งแนะนำว่าต้องทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้งหนึ่งให้ลูกคนที่2มาส่วนคนที่3เนี่ยมาเองครับเป็นแบบเซอร์ไพรส์เขามีปัญหาโรคเกาะต่ำต้องผ่าตัดออกอย่างเดียวมันก็น่าเป็นห่วงว่าอาจจะมีปัญหาทั้งเด็กแล้วก็ทั้งแม่ก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งนึงที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมาก
ไม่เพียงแต่การต่อสู้ของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นโรคร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับคุณหมอวิรุณก็กลับมาเล่นงานในช่วงโค้งสุดท้ายของการศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
ปี2556ผมสมัครแล้วก็ได้รับทุนปริญญาเอกแล้วเริ่มเรียนปริญญาเอกปีแรกเนี่ยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเนี่ยผมมีอาการปวดหัว ก็เลยไปที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลก็พบว่าก้อนเนื้อมันงอกเพิ่มขึ้นก็ตัดสินว่าควรจะต้องได้รับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
แม้จะเจออุปสรรคมากแค่ไหนแต่คุณหมอก็จะลุกกลับขึ้นมาสู้อีกครั้งด้วยความคิดที่ว่า
ผมยึดถือคำสอนของสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับ True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind ผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจที่อยากจะกลับไปทำประโยชน์ให้กับที่ที่จักมาคือรู้สึกว่าถ้าเราหยุดนะครับทุกอย่างก็สูญเปล่ามีหลายครั้งที่รู้สึกว่าไม่ไหวมีหลายครั้งที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ภาพที่เราอยากเห็นคือรอยยิ้มของผู้คนทั้งคนไข้ทั้งคนในวงการแพทย์ให้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ความสุขที่ดีขึ้นได้นะครับมันก็เลยเป็นแรงผลักดันที่ว่ายังไงก็ต้องจบให้ได้
อีกด้านหนึ่งในมุมมองของอาเธอร์คลายแมนอาจารย์คณะมนุษยวิทยาจาก Harvard Medical School ได้เปิดเผยในบทความของวารสาร Harvard ด้วยว่าเขาชื่นชมผลงานและความตั้งใจของคุณหมอวิรุณว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณหมอวิรุณก็คือแพทย์ไทยที่มีเลือดนักสู้และมีคุณธรรมที่อยากจะสร้างมาตรฐานทางสาธารณสุขให้กับผู้คนที่อยู่ในชนบทบทบาทของเขาไม่เพียงแต่น่าประทับใจแต่ยังต้องการความเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความตั้งใจอันแรงกล้าของเขาค่ะคุณหมอทิ้งท้ายในบทสัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยไว้อย่างน่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังหรือเจอกับอุปสรรคมากมายในชีวิตด้วยว่า
We have no choice but to be hopeful ผมกลับไปด้วยความรู้สึกนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่เรายังต้องมีอยู่คือความหวังแต่ว่าความหวังนั้นไม่พอเราต้องการคนที่กล้าออกมาทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้
หลังจากนี้นายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ณสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับครอบครัวค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคุณหมอวิรุณลิ้มสวัสดิ์คุณหมอไทยผู้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่างทั้งในเรื่องของตัวเองและคนใกล้ตัวนะครับเล่าสู่เรื่องนี้ให้คุณนิธิการกำลังวันได้ฟังนะครับอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับวงการการแพทย์ครับวันนี้บิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ประกาศให้ความร่วมมือร่วมกับผู้ใจบุญอีกหลายคนนะครับให้สัญญาว่าจะให้เงินสนับสนุนกว่า30ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีต่อจากนี้เพื่อกระตุ้นการวิจัยพัฒนาการทดสอบใหม่เพื่อที่จะสามารถตรวจพบโรคอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเมื่อปีที่แล้วบิลเกตส์ได้ลงทุน50ล้านดอลลาร์ในกองทุนชื่อ Dementia Discovery Fund ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการลงทุนเพื่อที่จะกระตุ้นให้อุตสาหกรรมและรัฐบาลนั้นพยายามหาวิธีบำบัดสำหรับโรคอัลไซเมอร์ขณะนี้อัลไซเมอร์กำลังเป็นปัญหาของผู้คนทั่วโลกนะครับเชื่อว่ามีผลกระทบต่อผู้คนเกือบ50ล้านคนทั่วโลกเฉพาะในสหรัฐเองในขณะที่ประชากรมีความเป็นสีเทามากขึ้นคาดกันว่าในอีก32ปีต่อจากนี้หรือปี2593จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในสหรัฐถึงกว่า13ล้าน8แสนคนด้วยกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์สงสัยกันว่าแมงมุมใช้ใยในการร่อนตัวในอากาศได้อย่างไรโดยชาร์ลส์ดาร์วินคิดว่าแมงมุมอาจจะใช้แรงลมที่เกิดจากความร้อนในการโหนตัวขึ้นไปในอากาศแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ในอังกฤษบ่งชี้ว่าสนามไฟฟ้าและลมน่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของซาดิวิทคาวสกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
เอริก้ามอลลี่กับแดนนี่โรเบิร์ตสองนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบริสโตลในประเทศอังกฤษเกิดความสนใจที่จะค้นหาคำอธิบายที่สองแก่ข้อสงสัยถึงความสามารถในการร่อนตัวกลางอากาศของแมงมุมค่ะนักวิจัยทั้งสองคิดนะคะว่าแมงมุมอาจจะสามารถรับรู้สนามไฟฟ้าสถิตในอากาศได้และใช้ประโยชน์จากสนามไฟฟ้าสถิตในการร่อนตัวค่ะมอลลี่กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับทิศทางของอากาศและลมซึ่งช่วยให้แมงมุมร่อนตัวในอากาศได้แต่ยังไม่มีใครเคยศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิตค่ะ มอลลี่กับโรเบิร์ตนักวิจัยได้สร้างกล่องขึ้นมา1กล่องนะคะโดยมีจานโลหะติดอยู่ที่ก้นกล่องและจานอีกชิ้นหนึ่งติดอยู่ด้านบนของกล่องเพื่อช่วยส่งต่อคลื่นไฟฟ้าหลังจากนั้นทีมนักวิจัยปล่อยแมงมุมหลายตัวลงไปในกล่องก่อนที่จะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรและเฝ้าสังเกตดูปฏิกิริยาของแมงมุมต่อสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนะคะแมงมุมในกล่องยกส่วนท้องขึ้นไปในอากาศและเริ่มเขย่งเท้ามอลลี่นักวิจัยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแมงมุมเพียงแค่เขย่งเท้าจนได้ที่ก่อนที่จะปล่อยเส้นใยไหมออกมาเพื่อลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศโดยนักวิจัยเรียกกระบวนการนี้ว่าการลอยตัวสูงขึ้นและในขณะที่แมงมุมทั้งหมดกำลังค่อยๆลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศทีมนักวิจัยได้ปิดวงจรไฟฟ้าที่เข้าไปในกล่องค่ะแมงมุมกลับตกลงมาสู่พื้นทันทีการทดลองดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแมงมุมสามารถรับสัมผัสจากสนามไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นได้และตอบสนองด้วยการปล่อยใยไหมออกมาในช่วงเวลาที่จวบเหมาะแต่ทีมนักวิจัยในอังกฤษทีมนี้ต้องการค้นหาว่าแมงมุมทำได้อย่างไรคะมอร์ลี่กล่าวว่าในฐานะนักชีววิทยาด้านระบบประสาทสัมผัสตนเองใคร่รู้ว่าแมงมุมใช้ระบบประสาทสัมผัสแบบใดในการตรวจหาสนามไฟฟ้าสถิตทีมงานรู้ว่าแมงมุมมีขนที่มีความละเอียดอ่อนมากต่อการเคลื่อนตัวของอากาศหรือแม้แต่เสียงทำให้ทีมงานเชื่อว่าเป็นไปได้ที่แมงมุมอาจจะใช้ขนของมันในการตรวจหาสนามไฟฟ้าสถิตค่ะมอร์ลี่นักวิจัยได้สังเกตขนที่ขาของแมงมุมว่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางกายภาพอย่างไรอาทิลมและสนามไฟฟ้าและในธรรมชาติเป็นไปได้ที่แมงมุมจะใช้ขนที่ขาในการตรวจหาสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวและลมค่ะแมงมุมอาจใช้ทั้งสนามไฟฟ้าและลมช่วยในการลอยตัวขึ้นกลางอากาศและร่อนตัวไปมากลางอากาศได้มอร์ลี่หัวหน้าทีมนักวิจัยในอังกฤษกล่าวนะคะว่าแมงมุมไม่ได้เป็นสัตว์ไร้กระดูกเพียงชนิดเดียวที่ลอยตัวขึ้นกลางอากาศได้ตัวนอนผีเสื้อและไรแมงมุมซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องก็สามารถลอยตัวขึ้นกลางอากาศได้เช่นกันนักวิจัยหวังว่าจะมีนักวิจัยคนอื่นๆทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อดูว่าสัตว์ขาปล้องชนิดอื่นๆตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าสถิตและลมเช่นเดียวกับแมงมุมหรือไม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ครับเรื่องของแมงมุมที่อาจจะใช้ทั้งสนามไฟฟ้าและลมช่วยในการลอยตัวขึ้นกลางอากาศส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะมาพร้อมกับหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนะคุณรัตพลคุณนิธิการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณรัตพลตอนนี้ขอตัวเล็กน้อยก็เลยเหลืออยู่เฉพาะคุณไม่หนุ่มเท่าไหร่คุณจำเริญไม่หนุ่มแล้วแต่ว่าคุณสาวอยู่คือคุณนิธิการยังสาวอยู่ครับ
หนุ่มค่ะผมดำเปี้ยเลย
อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับ
ถ้ามีอะไรนะศักยภาพความสามารถพิเศษก็จะใช้ขนรอบตัวเหมือนอย่างแมงมุมเขย่งได้ด้วยนะค
ุ
ณฝน ตอนนี้ฝนตกหนักเหรอคะ
วันนี้ฮะแต่ตอนนี้ชะลอหายไปแล้วก็กระหน่ำมาฝนฤดูร้อนที่นี่บางทีก็เจอแต่ฝนเมืองนอกไม่อ้อยอิ่งมาเร็วไปเร็ว
ใช่
ไม่ได้ตกนานแล้วก็ฝนเมืองนอกนี่รู้จักค่อนข้างจะรู้จักเวลาเวลานะคุณนิติการ จะไม่ค่อยตก rush hour เช้าเย็น
รู้เวลาก
ลางวันกลางวันบ่ายๆแล้วก็ปึ๊บแล้วพออากาศเปลี่ยนลมหอบไปแต่ว่าฝนบ้านเรานี่มา
ตกตอน rush hour
มากับรถติดใช่
ใช่แล้วก็ตกอ้อยอิงเมื่อไหร่จะไปก็ไม่รู้ แล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆก็เป็นช่วงนี้ฝนตกหนักทั่วประเทศของเมืองไทยนะคะผักหนักภาคเหนือภาคอีสานด้วยหนักมากแล้วก็เรือเล็กที่งดออกจากฝั่งก็ยังงดอยู่ตลอดตั้งแต่ช่วงเรืออับปางสองลำตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรือออกไม่ได้บางที่ต้องเอาเรือไว้อย่างดีเพราะพายุแรงเรือจะลอยออกจากฝั่งเองนะคะนี่ก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้ของเมืองไทยก็เข้าสู่ภาวะที่จะมาขอบคุณตอบคำถามสื่อมวลชนไม่เห็น VOA ส่งคำถามให้น้องๆหมูป่าแอคคาเดมี่เลย
อยากให้เขาพักผ่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ยังต้องฟื้นฟูจิตใจก็เลยไม่อยากรบกวนแล้วก็มีคำแนะนำอย่างที่เราเคยรายงานเหมือนกันว่าต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับน้องๆเพราะว่าไม่งั้นการปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริงแล้วก็อย่าไปให้จุดสนใจจนทำให้เกิดความเป็นเซเลบริตี้งั้นการปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริงเดี๋ยวจะยากลำบากขึ้น เป้าหมายโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าที่เราต้องการที่สุดคือให้เขามีชีวิตได้ตามปกติดังเดิมแล้วเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
ใช่ใช่ค่ะแต่วันนี้เขาก็จะให้เป็นรู้สึกจะเป็นวันเดียวที่จะได้พบปะสื่อมวลชนหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่23มิถุนายนจน